Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է դեմենք Պարտադիրին շարժման անդամ, մասնագիտությամբ հաշվապահ Մանե Թանդիլյանը, ողջույն Մանե։
Բարև։
Ինչ հարցերին անդրադառնալ, ուզում եմ ճշտել ձեր աշխատավայրում, որևէ խնդիրներ կան, ճնշումներ կամ կոչումներ, հա, դիմումներ ընդհանրապես եղել են։
Մեր աշխատավայրում հետաքրքիր է, կարծես թե որոշակյորեն է հակառակն է, գործատուն բոլոր աշխատակիցներին տեղեկացրել է, որ կա դիմումի ձև, որը պետք է լրացնենք անգամ տվերի ժամանակ նրա համար, որ աշխատակիցները ավելի օպերատիվ դակազմակերպեն, որովհետև գիտեք, հա, որ դիմում գրելու անգամ խնդիր կա, ճիշտը որ ասեմ, ես ինքս համարում եմ հենց դիմում գրելու process այնպես ինչպես կային քօրենքում, ոչ այ թերի, որովհետև հակառակ դիմում պետք է գրեինք, դրա մասին երևի հետագայում կխոսենք, բայց ամեն դեպքում ունենք այն ինչ որ ունենք այս պահին եւ մեր գործատուն ոչ այն քիչ գործատուններից է, որ անգամ ինքն է նպաստում, որ մարդիկ արագ արձագանքեն, ով որ ցանկություն ունի չմիանալ այդ համակարգին եւ դիմում
դիմում բոլորը դա դիմում գրել թե
ոչ։ Ուրեմն մեր կազմակերպությունում համարյա թե 80 եթե ոչ 90% աշխատակիցների այդ շեմի մեջ են եւ բոլորը գրում են։
Պարզ է, անցնենք հարցերին։ Սուսիկ Մնացականյան ասում է, ակնհայտ пассивություն եմ նկատում դեմեմ շարժման կողմի ժամանակն է շարժումը մարելու։
Շնորհակալություն հարցի համար, Սուսիկ ջան, որովհետև ես վստահ եմ այդ հարցը շատերին է հուզում։ Իրականում շարժումը դա մենք բոլորս ենք եւ այն մարել արհեստականորեն, ինչպես եւ այն ստեղծել արհեստականորեն, դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Շարժումը ինչպես արհեստական չէ ստեղծվել, այնպես էլ իրավաբանական ընթացքի մեջ է։ Ինչու եմ այսպես ասում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այն անհանգստությունը, որ մարդիկ ունեն, կարծես թե շարժումը մարել է, ակտիվություն չկա, բայց եկեք նայենք դեպքերին, երբ որ դու պետք է կարողանաս ճիշտ վերլուծել նաև իրավիճակը ստեղծված ընթացիկ, ինչպես նաև վերլուծել կատարված սխալները եւ արդյունավետությունը քայլերի։ Դու պարտավոր ես ուղղակի, քանի որ ես ուզում եմ այստեղ շեշտել, որ դեմը կարծես թե բավական հնչեղություն է ստացել եւ մարդիկ իրապես ակնկալիքներ եւ սպասումները մարդկանց էլ ավելի են մեծացել եւ դա շատ մեծ պատասխանատվություն է դնում անդամների վրա։ Հավատացնում եմ ձեզ, շարժման անդամները այն վարակույրների հետեւի աշխատանքը այսօր էլ այնպեսի տաժանագրությամբ են կատարում եւ իրենց նեղ գրաֆիկի մեջ այնպես են տեղավորվում, որ կարողանան ճիշտ արձագանքել իրադարձություններին եւ լինել օպերատիվ, ինչքան որ դա հնարավոր է այս պայմաններում։ Այնպես որ ես կուզենայի Հեսուսիկը չան հանգստանալ, որ շարժումը արհեստականորեն չի մարվելու երբևէ եւ այն այո իր ընթացքի մեջ է, մենք նաեւ պատրաստում ենք սկզբունքներ, որոնք պատրաստում ենք հետամուտ լինել այդ սկզբունքներին, որ ներառվեն նորի մեջ, ինչպես նաեւ պայքարենք այն բոլոր խնդիրների դեմ, որոնք առաջացել են այս պահին այդ ժամանակավոր օրինագծի հետ կապված։
Շնորհակալ եմ Վարդգես Գասպարի, ասում է, ինչու չեք պրոպագանդում, որ ֆոնդից հրաժարվելու դիմումներն ուղարկվեն պատվիրված փոստով, դրանով կլուծվի Ա. դիմումը վերցնել չվերցնելու ստացական տալ չտալու հարցը, Բ. չի լինի հոգեբանական կաշկանդվածությունը եւ Գ. կարող են դիմումները կազմել եւ ուղարկել կոլեկտիվների անդամները միաժամանակ, բայց ոչ մեկ կոլեկտիվ դիմում ձևաթղթով, որը լուծի նաեւ այլ խնդիրներ, կարծում եմ սա մասին եք ուզում խոսել։ Ավելացնեմ, ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, ակտիվությունը, գրագիտությունը եւ ի դեպ դուք հաճելի եւ համակրելի անձնավորություն եք, հուսամ կմասնակցեք նաեւ այլ հասարակական գործերին։
Շնորհակալ եմ Վարդգեսին հարցի համար, գալով հենց վերջից, հա, ես իսկապես համարում եմ, որ ես ինքս պարտք եմ ինձ մնացել շատ գործեր անելու, ինչ որ կարող էի անել եւ մինչեւ հիմա չեմ արել, առհասարակ Հայաստանում վիճակը փոխելու եւ այս ապօրինություններից մի օր մեր երկիրը հեռու պահելու համար։ Եւ ես կարծում եմ, որ դա իհարկե ունի սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ, սակայն ինչ որ պահի բոլորս պետք է դա գիտակցենք, որ մեր անհատի հենց ներդրումը պետք է լինի բավականին, որպեսզի կարողանանք ինչ որ հարցեր եւ ինչ որ բաներ փոխել մեր երկրում, այնապես ոչ մեկ դա փոխարեն չի անելու։ Եվ ես ինքս այդ մեկն եմ եւ շատ բաներ ունեմ անելու եւ կուզենայի, որ ամեն մեկս գիտակցենք դա հենց մեր մասին, սկսենք մեզանից, ինչպես նաեւ անենք ինչ որ կարող են մեր շրջապատի համար։ Գալով հարցի առաջի մասին, տեսեք, իսկապես շատ ճիշտ եք ասում, Վարդգես, ես կուզենայի, որ ձեզ լսեն եւ ես հարցի պատասխանը, այո, այդպես է։ Առհասարակ պատշաճ ծանուցում նաեւ նշանակում է պատվիրված նամակով ծանուցում, դա հավասարազ որը բացարձակ հիմա հայտարարում եմ, հավասարազոր է ստացականով դիմումի պատասխան ստանալ, այսինքն դու դիմում եք ներկայացնում եւ ձեզ տալիս են ստացական, հավասարազոր է պատվիրված նամակով փոստով ուղարկելը, այո, դա այդպես է, այո, մենք մեր դեմեմ կայքում տեղադրել ենք նաեւ դիմումի խմբակային ձևերի տարբերակ, որ կարող են օգտվել այն անհատները, որոնք միայն օրինակ դիմում գրելու խնդիր ունեին եւ կոլեկտիվ ներկայացնեին, ինչպես նաեւ այո, վստահաբար նույն այդ կոլեկտիվ դիմումները կարելի է պոստով ուղարկել եւ առհասարակ ոչ մի առնչություն չունենալ ոչ մի ղեկավարի հետ, կաբինետ մտնել, թղթկացնել, սպասել, հաշվապահի հետ խոսել, խնդրել։ Ուղղակի այստեղ ինչի չենք պրոպագանդել այդպես շատ, արկեջանցա նույնն է, ինչ որ դիմում գրել, հենց այնքանով որ կարող դրանք հավասարազոր են, նույն խնդիրները ինչ որ ստացականով ունենալու դեպքում կարող են ունենալ մարդիկ, այլ նույն խնդիրները նաև այս դեպքում կարող են ունենալ, եւ ես միշտ երբ որ այս նախագիծը ընդունվեց, փորձել եմ մարդկանց բացատրել, ինչքան որ կարողացել եմ, որ գնահատեք նաև ձեր իրավիճակը, իհարկե համախմբվեք, իհարկե եղեք միահամուռ, իհարկե եթե դուք մեկը չեք, այլ 11 ձեզ ավելի քիչ վտանգ է սպառնում, քան եթե մեկ հոգին է դիմում, դա միանշանակ, սակայն ես կուզենամ, որ մենք գնահատելով ռիսկերը մարդկանց փաստերի առջև չկանգնացնենք այնքանով, որքանով իրենք չեն գիտակցում այդ հանգամանքը։ Դրա համար ես ավելի համարում եմ տեղին մարդկանց տեղեկացնել խնդիրները, որոնք նախ եւ առաջ ça problem չէ աշխատողի եւ գործատուի միջեւ, բայց քանի որ հարցությունը նորից տեղափոխվեց այստեղ, իսկ մեզ հայտեն պետական հիմնարկներում կատարվող բոլոր ճնշումները, ես կուզենայի որ աշխատակիցները ուղղակի իրենց գործատուի հետ խոսեն ու բացատրեն, որ լավություն չի սա ոչ մեկին, ոչ էլ մեկի կողմից մյուսին եւ այլ մյուս, բայց պետք է բան այդպես չի կարելի, այսինքն աշխատակիցը պետք է կարողանա իր շահերը պաշտպանել, այստեղ խաթրերի, լավությունների խնդիր պետք է չլինի։ Եթե մեր բոլոր հարցադրումները հերթով կատարվեին, արդյոք մենք ստիպելու խնդիր կունենայինք որևէ մեկին կատարել ինչ-որ բան։ Հենց հարցը մեզ համար այստեղ նա է, որ մեր պահանջները չեն կատարվել ամբողջությամբ այնպիսի տեսքով, որ մենք խնդիր չունենայինք այսպես գործողությունների դիմել, որպեսզի մեր իրավունքները պաշտպանենք։
Որ մասն է կատարվել մինչև այսօր։
Տեսեք, 76-րդ հոդվածն է կատարվել, մենք ունենք 5 սկզբում, որ ներկայացրել էինք, 76-րդ հոդվածն է կատարվել ամբողջությամբ այն կասեցված, որ նշանակում է գործատուն պատասխանատվություն չի կրում փոխանցումներ չկատարելու պարագայով, ես կուզենայի այո, եւս մեկ անգամ մի քանի բան շեշտենք, ինչպես նաեւ դիմում մենք գրվում, մենք պահանջում ենք, որ դիմում գրի նա, ով որ ցանկանում է միանալ, իսկ օրինագիծը, որ ընդունվեց, դիմում է գրում նա, ով որ հրաժարվում է, այսինքն գործողություն ավելացնելու տեսակով կարծես սպասիվություն են մցնում եւ ինչպես նաեւ ճնշումների հնարավորություն են տալիս գործատուներին, հա, որտեղ գործողությունը շատ ավելի դժվար է քան չանելը, ինչպես նաեւ այո, անջատի այդ թշնակը հարցելուցվել է իսկապես հաշվետվությունը, ես որպես հաշվապահ դա արդեն կարող եմ ասել բոլորին, եւ ես որպես տեղեկություն, հարգելի հաշվապահներ, ճշգրտեք ձեր հաշվետվությունները, ճշտեք ձեր պարտավորությունները հունվարից մինչև այս կողմ, համաձայն ձեր դիմումների, որոնք ստացել եք ձեր աշխատակիցներից, որովհետև այդ հնարավորությունը արդեն կա եւ կազմակերպությունների վրա այդ պարտավորությունը դուրս կգա այդ ձևով։ Ճիշտ է, այդ հարցը լուսված է, սակայն այստեղ խնդիր կա, երբ որ գումարները արդեն իսկ փոխանցված էին կամուրջ հաշիվների, իսկ այդտեղից ֆոնդերի, դրանք չեն վերադարձնում։ Այս հարցերից մեկն է, որ մենք պահանջում ենք վերադարձրեք այդ գումարները, որովհետև դա մարդուց ապօրինի կերպով գանձված գումար է, որը պահում է ինչ-որ և պատճառաբանելով տեխնիկական, քանի որ արդեն փաստորեն փոխանցվել են ֆոնդերի կամուրջ հաշիվների ապահովումը, բայց արդեն հնարավոր չէ, այսինքն տեխնիկական խնդրի պատճառով աշխատակիցը չպետք է դուժեր, եւ այստեղ կան մեխանիզմներ, որ կարելի էր մտածել եւ ապահովել այդ վերադարձը, օրինակ գործատուի եկամտային հարկի միջից գումարները հատկացնել աշխատակցին, ապա վերահաշվարկներ անել, սակայն այո, այս անգամ եւս օրենսդիրը եւ գործադիրը, որը ներկայացրել է նախագիծը, վերադարձի հարցը չապահովեց։
Թշնակը ներողություն, թշնակը համելու հարցը դեռ չի նշանակում, որ ճնշումները կարող են լինել։
Իհարկե, այսինքն դա նորից այն հնարավորություն է այն գործատուների համար, որոնք միջ այդել չէին ճնշում այն աշխատողներին եւ այդ աշխատակիցների կողքին էին, այսինքն արհեստական անել քայլեր, որոնք առանց այդել ապահովված էին որոշակի գործատուների կողմից, այսինքն այն խավը, որը մինչ այս պահը անապահով վիճակում էր այդ հարցում, այ տեսեք ուսուցիչները, տեսեք բժիշկները, հայտարարակ վիճակը եւ բժշկական համակարգում եւ կրթական, այսինքն ես դա շատ մեծ ցավով եմ ասում, դա անպատվաբեր է երկրի համար, որտեղ բժիշկը բարձրակարգ մասնագետ տարիներ շարունակ կրթված անձը խնդիր ունի իր իրավունքը պաշտպանելու, դա չտեսնված զարհուրելի իրավիճակ է, իսկ դպրոցի մասին ես ընդհանրապես չեմ կարողանում անտարբեր խոսել, իհարկե գիտեք ես ինչ եմ հատկապես շեշտում, կրթական հատկապես, որովհետև մենք ստեղծում կրթում ենք այդտեղ մի սերունդ, որը հետո պետք է խնդրին, նա պետք է կարողանա ինքը իրավունքը պաշտպանի, որ այդ նույն բանը սովորեցնի իր աշակերտին, այդ դեպքում ինչ սերունդ ենք
կարծում եք ճնշումների ենթարկվող ուսուցիչները այսօր կարող են այդ ըմբոստ սերունդը դասի առաքել։
Այս դա է հարցը։ Արդյոք անկախ Հայաստան պահող սերունդ կարող է դաստիարակել այդ ուսուցիչը։ Ես շատ լուրջ խնդիր եմ տեսնում հատկապես այդ համակարգում եւ դրա համար ես
կոչում եմ։ Որովհետեւ հենց այդ հարցում ներողություն արդարացումներ են, հա, գուցե նաեւ չեմ ուզում ասել հորինել, բայց արդարացումնում արդարանում են, որ հակառակ դեպքում աշխատանքը կկորցնենք այս կամ այն։ Այս դեպքում այդ ուսուցիչը ինչպես կարող է դաստիարակել, հետո ըմբոստ իրավունքներին տեր կանգնող
մարդ։ Ճիշտն ասած, սա հենց այն խորքային խնդիրն է, որ Հայաստանը ունի։ Ինչ ենք մենք ողանում աշխատանք կորցնել, որովհետև պետք է նայենք, թե ինչով ենք ընդունվել աշխատանքի։
Այո։
Երբ որ ամբողջ համակարգի կոռումպացված աստիճանը պատկերացնում ես կոռումպացված, ինչպես նաև բժշկական, ես էլի նորից ցավով եմ սա ասում, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Երբ որ մենք ծանոթներ խնամի բարեկամներով ենք աշխատանքի ընդունում, երբ որ մենք մասնագետ չենք, բայց տեղավորվել ենք, մենք իհարկե ունենք խնդիրներ դիմում գրելու։ Երբ որ մենք տնորեն ենք, որը հարաբերական է հենց միայն այդ պատճառով է տնորեն, այլ ոչ թե ինքը ղեկավար է կամ մասնագետ է, այլ մենք էլ ունենք խնդիրներ ու դա մեր ամբողջ համակարգն է, ու հատկապես այն ոլորտները, որը շեշտեցի, որոնք անկախ չեն, պետական են, եւ որտեղ իսկապես այդ հարցը արդիական է, ինչպես բոլոր պետական հաստատություններում, այնպես էլ այդ ոլորտներում։
Լավ, հաջորդ հարցին Կարինե Հովանեսյան, բարև ձեզ, առհասարակ ինչու նման անհեթեթ օրենք օրինեցին ժողովրդից կլպելու նոր միջոցը, երբ նույնիսկ միջին աշխատավարձով ապրող քաղաքացին իրիսկ աշխատավարձը չի հերիքում։ Մենք կարծես թե դրա մասին էինք խոսում, բայց եթե ունեք ավելումներ, խնդրեմ։
Ընդհանրապես փոքրինչ ավելի այսպես մասնագիտական պատասխան տամ առհասարակ համակարգին ինչի է փոխվում, որովհետև այդ ժողովրդագրական խնդիրները բոլոր տեղերում կան, ինչպես նաև Հայաստանում հավանաբար։ Սակայն այդ բոլոր տեղերը, որ մենք շեշտում ենք, լավ երկրներն են, հա, Շվեդիայի հետ ենք համեմատվում, Էստոնիայի հետ, ընդ եվրոպական երկրներ են, որտեղ այն խնդիրները, որ ունի Հայաստանը, դրանք առկա չեն։ Այսինքն, եթե դու ունես խնդիրներ, որոնց լուծումը կարող է նախ եւ առաջ դեռևս հետաձգել այդ ռիսկային համակարգի ներդրումը եւ ապա միգուցե լուծել այդ բաշխողական համակարգի, որը այսօր կա Հայաստանում, այդ խնդիրները, օրինակ արտագաղթ, օրինակ կախկատություն, օրինակ մի շարք այլ համակարգային խնդիրներ, եթե այդ խնդիրներին չես անդրադարձել եւ համակարգես վերում այնել պարտադիր սկզբունքով, իսկապես դա արդեն վերածվում թալանելու մեծ ցանկության, բայց պետք է ասեմ, որ կենսաթոշակային համակարգի բազմաստիճան սկզբունքը ինքը առհասարակ երևույթով, երբ որ լինի այն սկզբունքները, որոնք մենք կառաջադրենք ու կպահանջենք, որ նախ կամավոր, նախ ապահովի իրոք մարդու շահերից բխի, իսկ մենք գիտենք դրանք որոնք են եւ շուտով այդ մասին կբարձրաձայնենք, ապա այն անպայման կգործի եւ շատ հնարավոր է իսկապես այդ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը կապում են Հայաստանի հետ, եւ շատ հույս ունեմ շատերն են, կկարողանան նաեւ այստեղ ծերանալ եւ
կենսաթոշակ հարգվում են, հա, իսկ հիմա մենք այդ օրինակները փորձում ենք մեզ կիրառել ոտնահարելով ձեր նշածին գումարելով նաև մարդու իրավունքները։
Ես ուզում ասել, որ խախտումով սահմանդրական իրավունքները չես կարող բացատրել ոչ մի համակարգի ներդրում։
Այո։ Խորեն Սամվելյան, բարև ձեզ, վերջին ժամանակներում շատ է շոշափվում անկախության կորուստ, Արցախի հանձնում, պետականության վտանգ եւ նման այլ թեմաներ։ ԴՄՄ թիմը նման հարցեր քննարկում է։ Ինչ կարծիք ունեք դուք նման թեմաների շուրջ, թե դուք միայն դեմ եք պարտադիրին։
Ես
սոցիալական այլ խնդիրների մասին ակտիվություն։
Ոչ միայն այս սոցիալական, ես հասկացա նաև քաղաքական խնդիրների, ինչպես մենք ռազմավարական, այո, ինչպես մենք բազմաթիվ ասել ենք, իհարկե ԴՄՄ թիմը եւ առհասարակ շարժումը դրանք անդամներ են։ Մարդիկ են, որոնք որ հասունացել հասնեն այն պահի, որ տեսել են մի օրենք, որ հակասահմանդրական է, հակամարտական եւ հակասոցիալական ու պայքարում է դրա դեմ։ Եթե դուք ինձ հարցնեք անհատապես որպես հաց, ես կասեմ, որ ես բազմաթիվ շատ ու շատ այլ խնդիրներ եմ տեսնում, որոնց իմ մասնակցությունը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններով պայմանավորված միգուցե ավելի քիչ է կամ անհնարին այս պարագայում, բայց թիմը ինքը, այո, դեմ է տարբեր սոցիալական եւ անարդարություններին եւ Հայաստանի, բայց լուծելու համար մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք նպատակներ, առհասարակ պետք է լինեն որոշակի սահմանումներ, նրան որպեսզի կարողանաս դրանց հասնել։ Եթե դուք խոսում եք քաղաքական հարցերի մասին, դեմումը քաղաքական շարժում չէ, այն քաղաքացիական է եւ աճխանության ձգտելու միտումներ չունի այնքան, որքանով կարող է լուծել արտաքին հարաբերությունների ինչ-որ հարցերը։ Շատ ուրախ եմ, որ նման այդպես ցանկություն է կապվում ՀԴՄ թիմի հետ, բայց ես շատ խնդրում եմ հարցի առնել։ Այո, իհարկե մենք գնանք, շատ բաներ դստահ եմ կտեսնենք եւ մեր մեջից շատ տարբեր մարդիկ կզբաղվեն տարբեր հարցերով, բայց եթե խոսում ենք շարժման եւ կոնկրետ այս դեպքում այս շարժման մասին, այս պահին եկեք բոլորս միասին լուծենք մի հարց, մենք իմանանք, որ ունենք արդյունք, եւ եթե մեր ուժերը համախմբենք եւ ստանանք արդյունք, ծառայություն։ Իսկ սա ես ձեզ հավատացնում եմ, սա բավական ծանր եւ դժվար պայքար է, որովհետեւ խոսքը շատ մեծ գումարների մասին է եւ մի ամբողջ համակարգի, որի անիվը մենք կարծես փորձում ենք կանգնացնել եւ ինչ որ չափով հաջողվել է, բայց եթե մենք միասին չլինենք, ոչ մի արդյունք, վերջնական արդյունքը չի լինելու։ Այնպես որ ես ուզում եմ պատասխանելով ուղղակի միտքս ավարտել, որ վստահ եղեք, որ դեմ շարժման շատ տարբեր մասնակիցների տարբեր տեղեր կհանդիպեք, բայց այսօր եկեք այս հարցը վերջնակետին հասցնենք եւ ինքներս մեզ համար իմանալու, որ մենք կարողացել ենք հարց լուծել եւ մենք լուծելու ենք բոլորս միասին։ Այն 10-15 հոգի չի կարող դա անել, մենք պետք է բոլորս միասին դա անենք։
Այո։ Դավիթ Խաժակյան ասում է, հարգելի Մանե, սահմանադրական դատարանը կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը, որը սահմանում է մասնագիտության տարիքային ցենզը, սակայն չարձանագրեց, որ այդ կետը հակասահմանադրական է տարիքային խտրականության մասով։ Ինչ է կարծում, եթե հոդվածի կասեցումը չի նշանակում, որ այդ հոդվածը հակասահմանադրական է հենց տարիքային ներողություն խտրականության պատճառով, դա չի նշանակում նոր օրենքը կամ պետք է տարածվի բոլորի վրա, կամ առհասարակ պետք է լինի կամավորության սկզբունքով։
Շնորհակալություն հարցի համար, Դավիթ, ես կարծում այս հարցը շատերին է անհանգստացնում, որտեղ ինձ էլ անհանգստացրել է եւ ես փորձել եմ տարբեր եւ օրենքներով եւ ուշադրի լսելով մեկնաբանությունները հասկանալ։ Ուրեմն ես էսպես եմ տեսնում այն, որ հոդված, այո, 5-րդ հոդվածը, որը որ ճանաչվել է հակասահմանադրական, այնտեղ նշվում է, որ մասնակցում են 1974 թվականից հետո ծնված անձինք, այսինքն պարտադիր համակարգին մասնակցում են 1974 թվականից հետո ծնված անձինք։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ գույքի սեփականության եւ ճանաչվել է հակասահմանադրական զուտ սեփականության իրավունքը ոտնահարելու մասով, հիմա եթե մենք ասում ենք, որ պարտադիր մարդուն չես կարող զրկել իր սեփականությունից առանձնահատուկ հայտությունը հաշվի առնելու, դա այլևս արիք չի նախատեսում։ Իսկ մենք չենք կարող ասել 74 թվականից հետոների կարող ես կամ չես կարող, իզրայից առաջ ծնվածներին կարող ես կամ չես կարող։ Այսինքն երբ որ մենք ընդդում ենք ու արդեն ունենք փաստ, որ դա հակասահմանադրական է, մարդուն պարտադրանքով առանց կամ հայտության սեփականությունից զրկել է եւ դրա տնօրինումից զրկել է, արդեն իսկ ինքը այդ հարցը լուծում է, այսինքն այն պետք է լինի միանշանակ կամավոր։ Իսկ եթե կամավոր, արդեն տարիքայինի հարցը այսպես դուրս է գալիս, եթե ցանկությամբ միացել է մարդը, նույնիսկ կամավոր միանալ պարտադիրին, հա, արդեն տարիքային այդ ցենզը դուրս է գալիս։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ ինքը զուտ շեշտադրումը կատարել է սեփականության իրավունքի հակասահմանադրականության վրա, այսինքն եթե 75 թվականից առաջ, այսինքն եթե չլիներ 74 թվականը, արդյոք հակասահմանադրական չէր լինի։ Իհարկե կլիներ։ Դրա համար տարիքային խտրականության անգամ կարծում եմ այս պահով հարցը չի առաջացել, որովհետև կապ չունի, որ տարիքում են քո գույքը քեզանից
պարտադրանքով
պահում։ Այո, այսինքն այդ պարագայում ինքը, այո, պետք է դառնա կամավոր միանշանակ եւ այդ դեպքում արդեն տարիքային ցենզի հարցը դուրս է գալիս։
Իսկ կարծում եք կամավորի դեպքում միացողներ շատ կլինեն Հայաստանում։
Տեսեք, կամավորը, մեր իշխանավորները միշտ փորձում են ներկայացնել, որ կամավորը չգործես, տեսակ ունենք այսքան տարի չգործես եւ այլն։ Կամավորը, երբ որ կարդում ես օրենքը, մի խայտառակ անհրաբույր թերի իրանով ոչինչ քեզ չտվող օրենք է, դու այն կարծես եւ հասկանում ես, որ դու ուղղակի գումար ես տալիս ու ռիսկայինությունը շատ ավելի ռիսկային է
դերադարձելու
հարցը։ Դերադարձության հարցը ընդհանրապես պետությունը մասնակցություն չուներ, այսինքն կամավորի փաթեթը այնպեսի անհրաապույր վիճակում էր, որ ինքը իրոք չէր կարող գործել եւ դա բերել փաստ ասել, տեսեք, չմիացան կամավորը, դա անհեթեթություն է։ Մենք մտածում ենք, հենց հավաքում ենք մարդկանցից կարծիքները, նկատած գլինեք հենց Facebook-յան խմբից մեկիկներից քննարկումներով, ինչպես ին լինի կամավորը, որ մարդիկ միանան, եւ այնքան դրույթներ կան, որ կարելի է դրանց առադառնալ եւ դրանք բացարձակ իրատեսական են, որով կամավոր ինքը կխթաներ եւ կդառնալ հրապույր այնպես, որ դու ցանկություն կունենայիր դա անելու։ Վստահ ասում եմ, մենք այդ մասին խոսում ենք, քննարկում ենք եւ հուսով եմ կարողանանք ժամանակներ հրապարակել, դու կտեսնեք, որ այդպես պատահական չի, որ ասում են, իսկապես կան մեխանիզմներ եւ դրանք իրատեսական են եւ դրանք բյուջեի վրա մեծ ծառաբեռնվածություններ չեն եւ մի շարք այլ բաներ, այսինքն մենք որ չենք ասում, որ կամավորը չի խթանվում։ Այո, պետք է կամավորը խթանել, եւ ես իրատեսական եմ տեսնում այն մարդկանց միանալը կամավորին, որոնք իրոք իրենց կյանքը կապում են Հայաստանի հետ եւ իրենց ապագան կապում են Հայաստանի հետ։
Այո։ Դուք մեր էջում տեսել եք, իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը մի ամբողջ օր փորձեց համոզել դասախոսներին, ովքեր որոնց վրա ճնշումներ կան, բայց մարդիկ այդպես էլ տեսախցիկի արչեփ հրաժարվեցին պատասխանել։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, եթե խոսում ենք դպրոցներից, այստեղ բուհերը կարծես թե դասախոսները քիչ թե շատ պիտի առավել անկաշկանդ լինեին, բայց փաստորեն խնդիրն ամենուրեք է՝ ուսուցիչ, դասախոս, բժիշկ։
Այո,
խնդիրը քուն պետական պարտադիր է, կարծում եք։
Ոչ, որովհետև ասեմ ինչու, այսինքն սա որպես փաստարկ եւս դեռեւս փորձում են վերել նաեւ նախկինում, տեսեք 127,000 մարդու համար արդեն փորձում է կատարել։ Դա այնքան բացահայտ է, որ դրանք ճնշումների ներքո են, որ երբ որ դուք ֆիլտրեք այն անձանց, ովքեր դիմում չի գրել ենթադրենք եւ նրանք ովքեր գրել են, դուք կտեսնեք կախվածության աստիճանը պետական լծակներից։ Երբ որ գնահատում ես կախվածություն, այլևս քեզ համար խնդիր հարց չի առաջանում, թե ինչու են մի մասը դիմել, մյուս մասը չէ եւ արդյոք կան ճնշումներ թե չէ։ Դա ուղղակի պետք է ճուզենաս տեսնել։ Հիմա ես ասենք պարոն Աշոտյանի են արտահայտությունները, թե ես ճնշումների մասին տեղեկացված չեմ, այ ուսուցիչներին մենք որ խնդրում ենք մեզ ավելի մանրամասն խոսեք նույն լրագրողների հետ, տվեք այդ տեղեկությունը, որպեսզի այդպես իրանք չկարողանան նաև արտահայտվել։ Թեպետ էլի եմ ասում, ես ավելի քան վստահ եմ, որ երբ որ ֆիլտրենք, թե ովքեր են գրում դիմում եւ ովքեր, կախվածությունը պարզ կլինի։ Եվ որ կա շահեր եւ կան կախվածություններ, միանշանակ է, որ չես կարող ասել, որ մարդիկ չեն գրել, ուրեմն ցանկանում են։ Հիմա տեսեք 114-րդ դպրոցում ոչ ոք չի գրել, իսկ Բլեյանի դպրոցում բոլորը գրել։ Կարող եք ինձ ասել նույն սերունդի, նույն ուսուցիչները, այդ ինչպես է ստացվում, որ մի դպրոցում հանգիստ ու համարձակ գրում են, վստահ լինելով, որ իրենց իրավունքները կարող են պաշտպանել այդ ձեւ, իսկ մյուս դպրոցին բոլորը համաձայն են այդ պարադրի հետ։ Դա տրամաբանական չէ, ծիծաղելի է, ես վստահ եմ, դա այնքան տեսանելի է բոլորին։ Եվ մենք այո ունենք ձայնագրություններ, մենք ինքներս մեր email-ներին ստանում ենք տարբեր մարդկանցից խնդիրներ, ուղղակի իրանք իսկապես անհանգստանում են աշխատանք կորցնելու, որը իհարկե հասկանալի է, բայց այդպես միատար միանշանակ իհարկե թույլ չեք տա, որ ասեն, թե դա նշանակում է, որ մարդիկ իրենց
ցանկացել
են։ Այն օրենքը վերջնական չէ, եւ այս տեսքով ինչ որ կա, ոչ ոք չի ասում, որ համակարգը այս պահին կամավոր է, ինչու, որովհետեւ այո, այդ պարտադրանքները կան, եւ մենք ասել ենք, որ իրավունքը չես կարող ասել, խնդրում եմ, իրավունքը մի ոտնահարի հակառակը պետք է լինի, այսինքն այս համակարգը հիմա այդ ձևի է մշակված, որ մոտենաս ու ասես, ինչ կլինի իրավունքները մի ոտնահարի, այսինքն այսպես չի, որ մենք պատկերացնենք նախ եւ առաջ, եւ սա իհարկե ինչ որ քայլ է, բայց երբեք վերջնական հաղթանակ չի, ու հիմա օրենքը մշակման փուլում է, եւ ես մի քիչ առաջ որ ասում էի, անպայման դուք կիմանաք մենք ինչին ենք գողում, եւ անպայման դուք կտեսնեք, թե ինչ տրամաբանական է այն ամեն ինչ որ մենք ասում ենք, որ եթե կենսաթոշակային համակարգը կա կամավոր, դա պետության այո պարտավորությունն է, հնարավորություն ստեղծել, բայց ոչ պարտադրել, հնարավորություն ստեղծել, նշանակում է ունենալ համակարգ, որը պետք է գործի կամավորության սկզբունքով, լինի հետաքրքիր անձանց համար միանալու, եւ այո մենք այդ պայմանները նաեւ կասենք, եւ տեսնենք, թե ինչքան է դա իրատեսական ու հնարավոր։ Այսինքն մենք միայն դեմ չենք, մենք կողմ ենք, որ պետությունը կատարի իր ֆունկցիան, ինչքան որ իրեն հասնում է, բայց ոչ թե մարդու սեփականությունը ոտնահարելու հաշվին։
Դավիթ Խաժակյան, արկայն բազմաթիվ օրինակներ, այս թեմայից նոր խոսում ենք, բայց ես կարծամ, եթե ավելում կունենաք, խնդրեմ, երբ ղեկավարությունը չի ճնշում պետ աշխատողներին, սակայն վերջինս խուսափում են դիմումներ գրելուց, ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր աշխատանքը կորցնելու վախից դրթված դիմումներ չեն գրում։ Խոսեցինք սրա մասին, բայց կարծեմ խնդիրը հիմնականում սևեռվել են դպրոցների հանրակրթության ոլորտներում, ստացվում է, որ ամենաշատը խուսափում են այս ոլորտի աշխատողներին աշխատանքը կորցնել։ Այդ դուք ասացիք, որ կան տնօրեններ, ովքեր կողմ են։
Այո, ես ընդհանրապես կոչ եմ անում դուք որպես խորհուրդ, մոտեցեք, խոսեք ձեր տնօրենների հետ, մի ենթադրեք, որ անպայման ձեր տնօրենը ինչ-որ խնդիրներ է առաջացնելու ձեզ համար, նախ եւ առաջ խոսեցեք, այստեղ խնդիր կա նաեւ ձեր ցանկությունը տեղ հասցնելու, այսինքն այդ աստիճան սահմանափակված լինել եւ կաշկանդված լինել հենց ինքն
անգամ հարցնել,
այո, անգամ հարցնելու հարցում այդ դեպքում կներեք, բայց դուք ուրեմն գիտակցաբար գնում մի բանի, որը որ ոտնահարում է ձեր իրավունքը եւ արժանապատվության մասին այստեղ խոսել ավելորդ, այդ դուք անգամ փորձ չեք անում, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման խոսել տնօրենների հետ եւ դա անել բարձր մակարդակով, այնպես որ դա հասկանալի լինի, որ դուք ընդամենը ուզում եք հասկանալ եւ պատրաստ եք ձեր իրավունքներին տերը կանել։ Հիմա ինչ խնդիրներ կլինի կամ կարող է եւ չի լինի, եւ կարող է դուք այո համաձայնության գաք, այսինքն ինչի է պետք այդպես մախվորած մնալ առանց անգամ դրա հիմքերը ունենալ։
Գուրգեն Մելքումյան, ինչ անենք, եթե դիմումը գրել ենք, գործատուն ընդունել է, սակայն ասում են, թե պահումները շարունակելու են։
Օ, Գուրգեն ջան, այդ շատ տարօրինակ դեպք եք ասում, եթե ինքը դիմում ընդունել է գործատուն, ձեզ տվել է ստացական հավանաբար։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ դա հենց այն հիմքն է, որով կարող եք այլի ուղղակի գնալ դատարան եւ ստանալ ձեր գումարները անչափ։ Եթե այստեղ դուրս խոսեն քննի առաջնա գործատուի, դուք ուղղակի մտածեք նախ ստանալուց հետո կարող եք մտենալ եւ ճշտել, իսկ ինչու է պահումը կատարվել, եթե դուք արդեն դիմումը գրել եք, որովհետեւ ընթացի կամիսը մայիսն է, որից պահումը արդեն կարող է ինչ կատարել, եւ ճշտեք պատճառները։ Եթե ըստ պատասխանի կար կարող եք կողնորոշվել արդեն ինչպես վարվել, բայց վստահ ձեզ կարող եմ մի բան ասել, որ եթե թեկուզ այդ պահին ինչ որ խնդիրներ ունեք եւ ողոքարկելու եւ նման հարցերից խուսափում եք կամ մի բան, անպայման այդ ստացականները պահեք, հետագայում դուք այդ գումարները անպայման հետ եք ստանալու, երբ էլ դա լինի, որովհետեւ ինքը ժամկետ չունի եւ եթե ձեզ պահում են կատարվել, ենթադրենք դուք չեք էլ նկատել եւ մի օր դուք հայտնաբերում եք այդ գումարները վերադարձման ենթակային ամեն դեպքում, բայց անպայման խորհուրդ եմ տալիս գնալ գործատուի հետ ճշտելու մի հաշվապահություն, թե ինչու դիմումից հետո դուք ստանում եք էլի ցածր աշխատավարձ եւ մեզ տեղեկացրեք այդ մասին, ինչով կարող ենք օգնել։
Հիմա Արթուր Չիբուխչյանն ասում է, հարգելի մանը, հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ օրենքը մեր կողմից է, բայց մենք չենք կարողանում պայքարել ներքին ճնշումների դեմ։ Դուք ինչ մեխանիզմներ կառաջարկեք ճնշումները բացահայտելու եւ ճնշողներին պատժելու համար։
Դեմեմ շարժումը այս պահին նախատեսում է ակցիա, որ մենք փորձում ենք կազմակերպել պատշաճ մակարդակով ինչ-որ բոլոր ակցիաները ամսի 11-ին Մատենադարանի մոտից երեկոյան ժամը 7-ին աշխատանքից հետո, նախորդ առիթ օգտագործելով ուզում եի ասել այդ մասին։ Տեսեք, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել եւ երթերով, ինչի այս մասին խոսեցի, որ եւ երթերով, եւ ցույցերով, եւ ազգային ժողովի մակարդակով, եւ դատարանների հետ հարաբերություններով մեր ընկերների իրավաբանները բացարձակ այնպեսի որակյալ են, որ կարող են ամեն ձևով
օգնել,
աջակցել, սակայն այստեղ հարց կա, անհրաժեշտ է դիմել, անհրաժեշտ է բարձրաձայնել խնդիրը։ Տեսեք, ինչ մեծ դժվարությամբ մենք այստեղ փաստեր ենք, բոլորս տեղյակ ենք ինչ է կատարվում, բայց փաստեր չենք ունենում։ Այնպես որ ես շատ կուզենայի, որ մենք ներեց մեկը արդեն իսկ դիպել է դեպոզիտարիայի ցկումաներ հեստացել, պետք է անել, պետք է բարձրաձայնել խնդիրը, եթե դա չանել, դժվար կլինի դեմեմ շարժմանը որևէ կերպ աջակցել, այսինքն եթե դուք մեզ օգնեք, մենք անպայման ձեզ կօգնենք։
Այո։ Հիմա ծրագրավորողներ, ծրագրավորողյան այդպես է ներկայանում օգտատերը, ասում է, հարգելի մանը, եթե մարդը դուրս է եկել գործից ու հիմա ԱՄՆ-ում է, նրանից պահվել են այն ամիսների կենսաթոշակային պահումները, որ աշխատել է Հայաստանում, բայց պահվել է կազմակերպության հաշվին, այսինքն չի փոխանցվել կամուրջ հաշիվ, հիմա նա ինչպես կարող է դիմում գրել կամ դիմում գրել, որպես ինչ, եթե փաստացի այդ կազմակերպության աշխատողը չի, Լևոն Հարությունյան։
Լևոն Հարությունյան, ուրեմն ինչպես կարելի անել, դա բնականաբար հունվարից այս կոմից հասկանում եմ աշխատանքի դուրս եկած մարդկանց մասին է խոսքը, այդ մարդիկ պետք է տեղեկացվեն նախ եւ առաջ տվյալ կազմակերպության կողմից, որ նման բան կա, եւ եթե դուք ցանկանում եք, դուք կարող եք գրել, այսինքն այդ տեղեկությունը այո գործադուն պետք է փոխանցի դուրս եկած աշխատակիցներին, որպես ինչ փոխանցելու հարց այստեղ հետեւյալն է, եթե աշխատակիցը նախկին աշխատակից է, որից գումար է պահվել եւ դա իր սեփականությունն է, այսինքն վերադարձնելու համար գումարներ, աշխատակցի իրավունքը վերականգնելու համար ժամկետներ չկան, այո դա ճշգրտման արդյունքում աշխատակցից ենթադրենք Հայաստանում կարդասաման այստեղ կապ չունի այս դեպքում, հա, Հայաստանում է գտնվում, նա եւս դիմում է ներկայացնում ամսի, հա, ուղղակի դա կապ չունի, այսինքն եթե աշխատանքի դուրս եկել եւ կազմակերպությունից ինձ պարտք է, դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարող այլևս վերադարձնել, իհարկե կարող է, եւ հիմքերը հենց նրա աշխատանքային ժամանակահատվածը, որ ինքը աշխատել է կազմակերպությունում, շատ նույն ձևով, այսինքն եւ իմեյլով կարելի է դեպքում դիմել, հետագայում փոստով օրիգինալները ուղարկել, ես խորհրդամարտն արտասահմանում գտնվողին սովորական պոչտայով կամ DHL-ով ուղարկել, ստացական ունենալ, որ դիմել եք, որ ձեր գումարները հետ փոխանցեն, տրամադրեք բանկային հաշիվներ եւ կազմակերպությունը պարտավոր է ձեր գումարները հետ փոխանցելու, որովհետեւ դա ձեր սեփականությունն է եւ դուք ամեն պահի իրավունք ունեք այն ստանալու, եթե դիմեցիք։
Լավ, Հրիփսիմե Մամիկոնյան, հարգելի մանը, նախ շնորհակալություն հայտնում ձեր ակտիվ մասնակցության համար եւ այս աստիճան անձնանվեր գործի համար, իսկ հարցս հետեւյալն է, ԱԶՆ արդյոք կարող է, արդյոք պետք է գրի դիմում եւ եթե այո, ապա ում պետք է այն ուղված լինի, կանխավ շնորհակալություն։
Շնորհակալություն կարծիքի համար, Ռիփսիմե ջան, ԱԶՆ-ները, որոնք 74 թվականից հետո են ներծվել, այո, իրենք կարող են ներքին հրաման ուղակի կազմել իրենց համար, որ համաձայն այսինչ հոդվացի, այսինչ անհատի գումարները վերադարձնեն, այսինքն դիմելու տվյալները անպայման ինքը պետք է պահպանի, տեսեք, ԱԶՆ անգամ աշխատանքային պայմանագիր էլ ինքը չունի, դրա համար ինքը կարող է ներքին իրավական ակտով ուղակի որոշում կայացնել, պահպանելով բոլոր տվյալները եւ հաշվի առնելով հենց իր կամահայտությունը, այսինքն այստեղ անձը ինքն իրեն է փոխանցում, ես հասկանում եմ կազմակերպության վիճակը, բայց կարելի դա իրավական ակտով ճշտել այդպես հրամանի տեսքով, ուղղակի հրաման գրվի, որ այսինչ օրենքի, այսինչ հոդվածի համաձայն այս տվյալները, այս դիմումը կցվի եւ գումարները ԱԶՆ-ը այլևս չփոխանցի։
Լավ, Հաջորդ օկտատերը Նարեկ Ֆրիմանն է, ասում եմ Անեջանի մոտ քիչ-քիչ տպավորություն է ձևավորում, կարծես մենք չենք կանխատեսում, որ կուտակարինը կարող է հարկերի մեջ մտնի կամ առանձին հարկ դառնա, նույնիսկ եթե դա արդեն պարտադիր ֆիքսման լրիվ օրինակով ձևով, օրինական ձևով է, դեպքում ինչ եք անելու, արդյոք ռեալ է շարունակել պայքարը հենց պարտադիրի ուղղությամբ, թե պետք է անել այնպես ուղղակի, որ լավ օրենք լինի կուտակային կեսնաթոշակների մասին։
Նարեկ ջան, շնորհակալություն հարցի համար։ Եթե վստահ եմ հետևել ես, ճանաչում եմ քեզ, որ մենք միշտ շեշտել ենք, որ այն չպետք է լինի լրացուցիչ ֆինանսական բեռ ոչ ոքի վրա, այսինքն եթե ինձ վրա լրացուցիչ ֆինանսական բեռը դրվելու, դա պետք է լինի իմ կամքով միայն, այսինքն ես պետք է թույլ տամ, արդյոք կամ միանամ, սա նույն է կամավորություն, այսինքն հիմա եթե խոսենք, որ այն դառնում է հարկի տեսքով է մտնում եւ որպես հարկ է դիտարկում,
սա եւս,
այո, այսինքն սա եւս պետք է ֆինանսական բեռ է ավելացնում եւ սա բացարձակ նույն պայքարն է, նույնի մասին է, այսինքն սա դառնում է հակասոցիալական այնքանով, որ հարկը անվերջ բարձրացնել հնարավոր չէ։
Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Մանեթ Հանդիլյանը, հաջողություն կհանդիպենք մյուս ուրբաթ հաղորդումը, ես Նարինե Հալեչյանս, առայժմ։